Подкаст закрив раунд.
Я думаю, цей подкаст можна почати приблизно...
Всього лише 8 місяців, вже 9 майже, і ми повернулися.
Просто давай скажемо, що ми довго збиралися з духом і шукали нові цікаві теми.
Ми шукали в собі якусь силу. Ти собі знайшов силу для повернення, Ілля?
Я взагалі натхнений максимально.
Але Ілля тепер у нас не тільки технологічний журналіст, він тепер у нас і політичний журналіст. Багато чого змінилося за цей час.
Багато чого змінилося, і що не змінилося, це те, що ми з тобою будемо разом говорити про різні технологічні феномени. І я, знаєш, що подумав, я хотів би в цьому нашому випуску повернені анонсі сказати, що коли ми з тобою робили, ну, назвемо це перший сезон подкасту, я пам'ятаю, що одна з фішок, яку я от дуже хотів, це не говорити про Apple, не говорити про мету, про Google, тому що всі так про них говорять, і знаходити якісь інші цікаві теми, і, як мені здається скромно, у нас це вдавалось. Цього разу, я думаю, що все-таки ми не зможемо цього уникнути, знову ж таки, у нас вже є з тобою кілька ідей по темам, і мета, це Facebook, Instagram і так далі, також буде серед них не просто так, тому що ці компанії трансформуються, змінюються, і тому ми і далі будемо говорити про якісь технологічні феномени, але це не буде обмежено лише якимись стартапами-юнікорнами, які, про які ти ніколи не чув, і тут бах, такий, о, вау, клас, 7 мільярдів.
Да, і ми з тобою в абсолютно іншому світі ринку зараз знаходимося. Поки ми записували, і у нас був такий хіатус, ми ж першим і другим сезоном економічний та технологічний світ не стояв на місці, і той момент, на якому ми його залишили в минулому році, вже давно пройшов, юнікорнів вже таких немає, їх оцінки падають, і зараз ми не можемо справді наговорити про великі компанії, бо зараз у кого є гроші, ті щось роблять, а всі інші ходять та побираються.
Що вони роблять, це звільняють людей. Про це також поговоримо в одному з наступних випусків. А що не змінюється, це, по-перше, те, що ми з Антоном ведемо цей подкаст, і наш партнер Favbet Tech. Основний фокус компанії – розробка програмного забезпечення. Favbet Tech розробляє інновації у сфері гемблінгу та беттінгу через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний досвід гравцям. В описі детальніше можете прочитати про компанію, подивитися відкриті вакансії та можливості. Також додамо, що Favbet Tech під час війни активно підтримує Мінцифру та ініціативи IT армії та організували навіть власні війська. А також допомагає Збройним силам України, передаючи дрони та автівки. Давайте не забувати підтримувати Збройні сили України.
Подкаст закрив раунд.
Сьогоднішній наш випуск не присвячувати якійсь одній темі, а все-таки коротко обговорити, що вразило мене, Антона, найбільше за ось ці останні 8-9 місяців. Якісь теми, які ми хочемо виділити. Одразу скажемо, що, давай так, є якісь величезні теми, які ми обговоримо потім окремими випусками, як от, що мене дуже турбує, це скорочення людей, величезні в IT-компаніях. Навіть от сьогодні з'явилася інформація, що мета звільнить 10% співробітників. Тобто величезний Facebook, який заробляє 30 мільярдів доларів щокварталу, звільняє людей. Про це будемо говорити, такий собі спойлер одного з наступних випусків. Сьогодні у нас короткі новини, які нас вражають і зацікавили за останні 9 місяців.
Неможливо було взагалі обрати тему першого випуску, бо у нас з Ілією беклог назбирався дуже довгий. І, ну, як обрати, що важливіше, якщо там якась новина вже 2 місяці йде і на перших шпальтах, і неможливо пріоритети розставити. Тому ми закинули 10 новин для першого випуску, щоб розігрітися і дати трохи затравку, про що ми будемо говорити в цьому сезоні. 5 обрав Ілля, 5 обрав я. Ілля, давай почнемо з твоєї.
Давай. Отже, є такий момент, що ні для кого не буде секретом. Всі розуміють, в Україні повномасштабне вторгнення, економіка дуже сильно падає. Всі це бачать, всі експортні індустрії впали. Але, що приємно вражає і не може не надихати, IT-індустрія не просто не впала, вона ще й зростає. За останньою інформацією, буквально минулого тижня, здається, в четвер вона вийшла, на 13% за 9 місяців рік до року IT-індустрія виросла. У нас є низька база все-таки січня.
А виросла ти по якому параметру?
Експортна виручка. Воно міряється експортною виручкою, це основний показник. Да. І якщо, наприклад, за весь минулий рік експортна виручка склала 6,5 мільярдів доларів, то зараз за 9 місяців 5,5 мільярдів, і я підозрюю, що до кінця року вона буде 7,2-7,3, якщо вона буде в такій динаміці йти по 550-600 мільйонів експортної виручки щомісяця. Тобто ми якраз ще 1,5 мільярда доберемо, і у нас знову ж таки буде зростання. Якби не наш східний сусід, було б десь 8,5 мільярдів. Тобто ріст був би ще більший, тому що динаміка була просто феноменальна. І мене от вражає те, що індустрія, незважаючи на те, що іноземні компанії перестали сюди приходити і відкривати офіси, мається на увазі, в Україні. Місцеві компанії розширюються не так потужно. Частина людей виїхали. Проблеми зі світлом, інтернетом, інвестиціями, стартапами. Індустрія все одно стійка і продовжує працювати. І наразі, на даний момент, ще одне скажу, IT-індустрія номер один по експорту в Україні. Хоча, фактично, минулого року вона була третя після промисловості та агро.
Вау, це круто. Я, коли їхав сюди, я думав, по якій ознаці побачити, чи є ще запит на IT-сервіси. І я зрозумів, що для мене буде критерієм – це каси в Сільпо. Дивись, зараз поясню.
Давай.
Раніше на касах в Сільпо, на кожній касі стояла одна людина, і обслуговували людей. Зараз з'явилася каса самообслуговування, і там, умовно, на 8 кас вже стоїть одна людина, яка тобі допомагає. Ось як тільки у таких сферах, типу, як рітейл, як, не знаю, нова пошта, як тільки там перестануть з'являтися люди, от тоді, напевно, попит на IT-послуги буде спадати. Але поки є де замінювати людей IT-шною якоюсь інфраструктурою, попит на послуги українських компаній, я сподіваюся, буде і надалі зростати.
Да, це дуже класно. Власно, що діджиталізація не лише в Україні, а поза Україною продовжується. До українців є довіра. Я протягом цих 8-9 місяців, напевно, переговорив майже зі всіма CEO великих аутсорсингових компаній. І вони сказали, що дійсно була проблемка, ну, до одного місяця. Тому що західні партнери не розуміли, ну, а як ви будете справлятися? Ви ж в бомбосховищах сидите, як код писати? Але виявилося, що перший тиждень-два, ну, дійсно, там впала трохи продуктивність, а потім вона виросла до 90-95% від попередньої. Ну, 5% це раніше ви ходили, напевно, на перекур, а тепер не ходите, бо страшно, і повітряна тривога. І якраз якось воно там співпало. Тому, в принципі, індустрія тримається. Західні партнери, знову ж таки, як мені казали в одній з IT-компаній, продовжують заходити, нові клієнти є, старі продовжують контракти. Більше того, один мій знайомий каже: «Ілля, ну все, мене переводять на бенч, сказали, що, скоріше всього, через 2 місяці буде».
Що таке бенч?
Ну, типу, що немає зараз проєкту, посидиш на лавці, почекаєш і...
А зарплатню отримуєш при
цьому? Ну, там якусь трошечки менше, 80%, щось типу такого.
За те, що ти нічого не робиш?
Да. Якщо за 2 місяці не знайдуть проєкту, ми тебе звільняємо.
Не кайф.
Не кайф. І він такий: ну, буду розсилати резюме. Пройшло 3 дні. Він каже: клієнт подумав, що забрати проєкт у нас і перевести в нове місце, це треба провести аудит коду, який ми написали, зробити тендер, знайти нового постачальника коду. Він, скоріше всього, буде на 20% дорожчий. Це все займе півроку, а потім інше півроку буде думати, як працювати з тим, що є. Каже, замовник подумав, що втрачати рік і купу мільйонів грошей так собі, тому він повертає нас всіх на проєкт і збільшує бюджет, щоб ми, типу, швидше доробили. Все, бо він розумів, що все одно продукт робиться. І це дуже класно. Ця новина, знову ж таки, я серед тих, хто не любить просто щось говорити для того, щоб вау, там якась пропаганда і так далі. Це цифри, які підтверджені, і це дуже класно, що індустрія продовжує працювати далі. Вболіваємо за неї. Антон,
да,
твоя новина.
Програмістам прям було погано до цього, і тепер їм стало ще гірше. Всі, хто жалкував, що не пішов вчитися на програміста, зараз ще більше причин жалкувати про це. Одна зі сфер, які не скорочували зарплатні зараз і не дуже сильно скорочували людей. Дуже шкода, що він на бенчі посидів 2 дні. А наступна новина, продовжуючи тему автоматизації, пам'ятаєш, були постійно якісь такі футуристичні статті, коли роботу людей замінять якісь алгоритми, у нас там і все міністерство, казали, скриптом замінять. Ось одна зі сфер, мені здається, потрошку наближається до того, щоб якусь частину роботи в цій сфері була зайнята роботами. Є такий сервіс DALL-E 2, який створювала компанія OpenAI, теж Ілона Маска. І їх задача була досить проста – згенерувати картинку по опису. Вона це робила і робить, ну, на найбільш високому рівні з усіх інших сервісів зараз у світі. І вона була закрита тільки по попередньому запису, в якому ти мав чекати місяці, але ось влітку її відкрили для пабліку. І за підписку, там є якась невеликий пакет безкоштовних зображень, але за підписку ти можеш генерувати собі зображення дуже високої якості, абсолютно будь-які. Там я дивився огляди на Ютубі, і, наприклад, там писали запит «Тигр, який відкриває для себе загублене місто Атлантиди». І бац, і ти бачиш тигр, який заходить реально в Атлантиду, і це унікальне зображення, більш як такого другого в світі немає. Чому це прикольно? Звісно, це не замінить якихось поки дизайнерів, які генерують картинки. Але...
А я от хотів тобі, думав, поки ти договориш, але переб'ю вже раз ти про це сказав.
Але, наприклад, для перевірки якихось гіпотез, для наробки якихось типу варіантів, це значно швидше, ніж ручна праця, і за якістю це вже замінить дуже багато запитів на якимось там сайті для фрілансерів.
Я тобі скажу, що мені здається, що це в прямому сенсі слова смерть для фотобанків, якщо ця штука розвинеться, тому що в фотобанках зображення не дуже дешеві.
Коли ми з тобою працювали разом в АІНі, ми часто ставили на обкладинки новин, типу, якихось роботів, які тримають лептопи. Типу, ми не хотіли ставити ці картинки,
але іншого варіанту не було.
Тепер є.
Да, тепер ти просто пишеш, генеруєш картинку, і все, це надзвичайно легко. Дійсно, зараз все одно Далі 2 коштує грошей, тобто це не стало безкоштовно. Хоча, мені здається, в Тіктоці можна генерити картинки безкоштовно. Вони не будуть настільки крутими, але є можливість до створення контенту через якийсь оцей штучний інтелект, і тобі не потрібно докладати до цього зусиль. Тому що, ну, от знову ж таки, давай, в чому, наприклад, проблема роботи з дизайнером? Тобі потрібно або сподіватися, що він сам по собі видасть класний результат, або давати йому бриф. Так чи інакше, це багато часу. Якщо тебе щось не влаштувало, це комунікація, ще щось, а тут ти просто клікаєш кнопку, пишеш, що ти хочеш, і отримуєш. Ну і давай скажемо, як є, ти розкажеш.
Обкладинка, яку ви побачили, нова обкладинка нашого подкасту, яку ми зробили для другого сезону, її зробила не людина, її зробила також нейромережа. Це було не Далі 2, тому що Далі 2 тоді ще була закрита. Це нейромережа називається Midjourney. Її можна установити через в Discord'і, і там також є безкоштовний пакет. Всіх спонукаю, типу, поставити і погратися. Я на 2 дні залип. Абсолютно, ви можете вказувати навіть стилістику. Наприклад, в стилістиці Ван Гога, намалюйте мені мого друга, який обливає краскою картину Ван Гога. І я впевнений, вам намалює щось більш-менш схоже. Це, ну,
це
типу,
дуже класно.
Виглядає як магія.
Я вірю в те, що це буде якесь, яке-не-яке майбутнє, яке буде в тому числі погано впливати на митців. Подивимося ще, як це буде якось працювати. Давай не заглиблюватись, тому що тем багато далі. Моя тема, і я думаю, якщо ви уважно дивилися на вулицю приблизно в березні, квітні, травні, навіть червні, ви могли звернути увагу, що дуже багато людей ходить і дивиться на телефони. Причому не щось не читає, а щось робить, махає руками, можливо, бігає. І, можливо, ви чули про такий проєкт, який називається «Степен», або, як його називали на пострадянському просторі, «Степан». Чим це цікавий проєкт?
Вперше чую таку
назву. Ти вперше чуєш? Ні, я дуже багато бачив про «Степана». Це проєкт із сфери Web3, про яку ми також в цьому сезоні будемо багато говорити. У мене є кілька ідей, бо мені самому дуже цікаво. Це такий проєкт, він називається Move to Earn. Ідея в тому, що ти встановлюєш цей додаток, купуєш на той момент за штуку баксів собі кросівок. Цей кросівок, він ніби як NFT. Угу. Не буду розказувати, що це таке, бо я сам не розумію.
Цифровий кросівок.
Цифровий кросівок, да. І ти ходиш. За те, що ти ходиш, ти отримуєш крипту. І потім її можеш вивести і, ну, якби на цьому заробляти. Ідея була в тому, що, в принципі, ти можеш вкласти в кросівок $1000, а забрати трохи більше. І, знову ж таки, там побудована була ціла механіка. Чим більше кросівків, тим більше заробляєш, там енергія, ще щось. В якийсь момент, таке відчуття було, що Степан, оцей Степан, він був у всіх, всі про нього говорили. Ну, знову ж таки, ми на АІНі про нього писали, я бачив статистику, як читають. Тобто люди, люди дуже сильно заходили. Він, якщо я не помиляюсь...
Я відчуваю себе старим, я все пропустив.
Ти все пропустив. Я тобі скажу, що я в цей проект так почав більш-менш сильно дивитися в березні. Я розумію, що він запустився, здається, чи то в січні, чи то в лютому, і в березні я вже все пропускав. Коротше, я був також серед тих, хто купив кросівок Степан.
За скільки купив?
По-моєму, за 980 чи щось таке
доларів.
Доларів. За 10 салан. Да. Салана тоді дуже дорога була. Насправді, мені вдалося відбити цей кросівок, але я купив потім ще один. і другий вже вдалося відбити десь на 80%. Тобто так-то я в мінусі. В принципі, цей проект існує далі, але щоб ви розуміли, на піку одна криптинка, один токен, який ти заробляв, коштував, здається, $7, а зараз він, типу, коштує 3 цента. Тобто ви розумієте, що відбити там... Ну і кросівки зараз коштують не $1000, а 100. І механіка ще більше ускладнилася, видно величезний відтік гравців, але, ну, Бог з ним, з цим Степаном. Прикольно, що в один момент це стало якась така прямо... Ну, рух такий, що всі почали запускати схожі проекти. Так, муфту.
Ілля, і давай одразу користь для слухачів. Чи радиш ти комусь спробувати пограти в гру, яка за те, що ти в неї граєш, дає тобі крипту? Ти сказав, моделей зараз інших багато.
Да.
Хтось ось думає, блін, а може вистрілить, а може спрацює.
Тільки якщо ви готові, що ви можете втратити гроші. Я насправді не був готовий, мені було неприємно. Але, знову ж таки, якби я зайшов на місяць раніше, коли я вперше дізнався, то я зробив би, напевно, X2 чи X3 до того, що я вклав. І я бачив чимало людей, які, ну, типу, заробили нормально гроші. Але, знову ж таки, і багато тих, хто втратив.
Коротше,
тому, коротше, це супервеликий ризик. Це ось така, знаєте, це казино, тільки без казино. Воно, типу, без карти.
Мені воно ще трохи схоже, вибач, будь ласка, я не хочу тебе ображати, на МММ, тому що воно базується на тому, що нові люди будуть приходити.
Так, звісно.
Тому, напевно, що...
Дивись. Якби серед нас тут був зараз був Web3 експерт, а це ну, така гра з світу Web3, він би сказав, що ми з тобою лохи, тому що це ніякий не МММ, це майбутнє.
Добре, що його немає.
І так далі. І так далі. Але я думаю, що нам потрібно буде якось його покликати, розібратися, тому що це якийсь зовсім інший світ. І повір, я бачив тисячі відео, які пояснювали, що ні, це не МММ, ви просто не розумієте, як працює крипта і так далі, і так далі. Ну, якби я розумів, що, а звідки будуть братись гроші, коли люди перестануть приходити? Але що ж зробиш? Ну, я тобі кажу, от Степен і ось ці проекти Move to Earn, Move to Drive, Move to Learn, там англійську мову почали робити, Move to ще щось, вони в якийсь момент просто захватили інфопростір, я бачив картинку, де Move to Earn проект, якби Степен перший, далі, здається, був Agile чи якось так, і потім ще 30 таких проєктів. Просто вони запускались один за одним, всі гнали на Степена, але в результаті загнулися всі. Це...
Коротше, як і в МММ, щоб заробити, треба бути першим. Якщо ви вже залітаєте, то залітайте дуже рано, коли ще ніколи немає. А якщо вам вже мама та таксист починає розповідати про якусь гру, то, напевно, там ви вже нічого не зробите в цей момент. Йдемо далі. Абсолютно ніякої логіки між новинами немає, тому ми стрибаємо від Web3 та Степену в тему екології. Я побачив цю новину і такий, о, як тільки пропала, як звали ту дівчинку, яка дуже за екологію?
Грета.
Ось, як тільки Грета Тунберг просто з радарів кудись зникла, тема екології також зникла, бо немає ніякого хайпу та шоу навколо неї. А про екологію треба говорити. Коли почався ковід, і всі сіли по домам, логістика зупинилася, в медіа можна було почитати новини про те, що о, природа очищується, нарешті, в нас є шанс врятувати нашу планету. Ось пройшло скільки? Вже 3 роки, да, з початку ковіду. Нічого не очищується, коротше.
Більше того, стало гірше.
Стало гірше, і більшість країн підписалися та якось зробили маніфест, задекларували, що вони до 2050 року хочуть досягти net zero, тобто, щоб в них викидів вуглецю взагалі в атмосферу не було. Поки що ми знаходимося на межі 2023 року, і немає майже жодного шансу, що країни зможуть виконати свої прогнози. До 2050-го у нас будуть викиди, і викиди будуть зростати. І цікаво, що з аналітики і екологів, і економістів зменшень той факт, що ми знаходимося на межі рецесії, той факт, що економіка зараз буде сповільнюватися, абсолютно не ніяк ні плюсів природі не надає. І навпаки, гіпотезою є те, що нам потрібно збільшувати темпи економічного зростання, бо тоді будуть гроші на те, щоб інновації внести у виробництво.
Скажу, що ось цей твій план, він же ж там ще був необхідний до нього $100 трильйонів чи щось таке, інвестицій, причому по всьому світу, з кооперації всіх країн. Зараз, як ми розуміємо, США плювали на Китай, Китай плював на Європу, Європа плювала на Росію, Росія плювала на всіх. Тобто ніякої кооперації не буде, більше того. Буквально от зараз проходить форум Всесвітньої організації по клімату, якось вона там називається англійською мовою, я щось не можу знайти, в Єгипет. Вони поїхали, звісно, ну а чого ні, віддихнути тепленько. Так от, Їхні, скажімо так, два роки тому вони всі розказували, скільки всього треба змінити. Тепер підвищення рівня моря прискорюється, таяння льодовиків б'є рекорди, 8 найбільших теплих років поспіль, катастрофа, далі буде гірше. Коротше, тема клімату все одно буде дуже важливою. Я навіть бачу по медіа, я там слідкую за тим, як розвивається медіаринок. Чимало компаній, не компаній, а типу видань, запускають кліматичні розсилки, кліматичні редакції збирають і так далі. Тобто тема цікава, але, напевно, на цьому і закінчується. На цікавості. Мало хто готовий щось робити, особливо, коли це енергетична криза оця сталася, коли знову вугільні шахти запускають
на,
і так далі.
На фоні стільки новини, стільки, як здається, більш важливих проблем, бо вони впливають на твоє життя вже сьогодні, завтра, наступного місяця, що здається, що клімат почекає, але він не почекає. І да, ну, страшно думати про те, в якому світі ми будемо жити років за 20.
Будемо сподіватися, що будемо жити в хорошому.
Що будемо жити.
Що будемо жити, так. Да. Моя тема, яка мене дійсно в якомусь такому напрямку, не знаю, цікавить, захоплює. Нові соцмережі все ще продовжують з'являтися. Ми постійно говоримо про те, що які з'являються, вони помирають, там пишемо. Клабхаус, пам'ятаєте, такий був? І так далі, і так далі. І вони все ще продовжують з'являтися, і в них продовжують інвестувати. Я сподіваюся, що ми з тобою якось один випуск виділимо під соцмережу, яка називається BeReal. Вона, за останніми даними, які я читав, оцінка 600 мільйонів доларів. Вони залучили 60 мільйонів, при тому, що у них, здається, немає монетизації, і вони навіть не знають, як її зробити.
І в них ще немає тебе.
Мене теж немає, да. До речі, але Антон є, можете на нього підписатися. BeReal – це одна з соцмереж. Далі є Gas. Це соцмережа, яку придумали вихідці з Фейсбуку, і вона, здається, орієнтована лише чи то на школярів, чи то на студентів в Штатах. Якось в них дуже маленька вибірка. Далі у нас є соцмережа Mastodon, яка придумана як альтернатива Твіттеру. Угу. І зараз чимало людей, типу як, ну не знаю, чимало, це ж на словах чимало, з яких в дійсності, я не дивився статистику, йдуть з Твіттеру після того, що з ним сталося, і реєструються там. Кені Уест купив соцмережу Parler, яка, я навіть не знаю, якась вона напівжива, напевно, чи не жива, скільки там людей. Там і раніше було там кілька мільйонів, здається, може 20, а що там зараз, не зрозуміло. І всі ці проекти залучають гроші, залучають людей. Тобто так чи інакше, світ, з одної сторони розробники, з другої люди, з третьої інвестори, готові шукати ось цю заміну тим соцмережам, які у нас є. В принципі, у нас є приклад TikTok, який виріс дуже швидко, порівняно з тим, скільки розвивався Facebook, там вже майже 20 років. Скоро 20 років, до речі, Фейсбуку буде. Але при цьому, я дивився останню статистику мети, Facebook продовжує рости по людям. Причому всі проекти мети, Facebook, Instagram, WhatsApp продовжують рости по людям. У кожного з них 2 плюс мільярда користувачів. Сумарна аудиторія, по-моєму, 3,94 мільярда людей. Можеш собі уявити? І продовжує рости, скільки б ми не хейтили.
Поки кількість людей на планеті буде рости, мені здається, і кількість людей у Фейсбуці та Інстаграмі будуть рости. Вони надто великі. Є оця, вони досягли такої критичної точки, що достатня кількість знайомих у тебе там, і тому ти також...
Не можеш там не бути.
Але я думаю... Ось як тільки на одне покоління ми з тобою там вперед забіжимо, і ті люди, що створювали Фейсбук, вони почнуть, сорі, вмирати потроху, тоді...
Відходити від справ, будемо так.
Давай, так, дякую тобі за... Одразу видно, що людина політична журналістка. Бачите, які дипломатичні формулювання.
Тоді... Саме тому Марк і інвестує в метавсесвіт.
Щоб захопити молодь туди, але поки не дуже в нього виходить.
Ну, ми про це також будемо окремо говорити. Одним словом, соцмережі нові продовжують з'являтися. Ми раніше навіть на Аїні робили підбірку 5 нових соцмереж українських, які також померли. Якось так вона звучала.
О, да, у 14-му році, я пам'ятаю, да, люди дуже полюбляли.
А потім в 17-му, коли заблокували ВК, теж з'явилися 150 українських соцмереж, але всі забувають, що мало
на наступний випуск.
Давай, побігли.
Далі така більш економічна, і вона абстрактна новина, але це те, з чим я не знаю. Я стикнувся у своїй сфері за останні 8 місяців, і цікаво, що ти не тільки в новинах це бачиш, а і в реальності. Токсичність російських грошей. Всі, звісно, читали новини про санкції, але санкції в першу чергу стосуються людей, там, більш-менш пов'язаних з політичним життям в Росії. Цікава тенденція, не знаю, те, що ти побачив після початку війни, що російський паспорт в принципі, в будь-яких економічних транзакціях, в будь-яких бізнес-угодах став настільки поганою ознакою, що люди почали в бізнес-сфері, в стартап-сфері відміняти попередні угоди і робити все, що завгодно, щоб їхня компанія, їхній фонд, що завгодно, не було ніяким чином пов'язано з людиною, у якої є російський паспорт. Я такого не бачив ще у бізнес-сфері, коли, в принципі, ніякі правила тобі не забороняють, там, наприклад, щоб у твого стартапу був кофаундер з російським паспортом чи інвестор з російським паспортом. Але це настільки погана просто ознака, поганий лейбл, ярлик, який висить на твоїй компанії, що люди почали просто просити виходити зі списку акціонерів, забирати свої гроші, лише щоб ніяким чином не бути пов'язаним з російськими грошима. Я такого ще у бізнес-сфері
давай,
не бачу.
Давай сюди розширимо твою тему. Юрій Мільнер, чи Міллер, як там правильне прізвище?
Мільнер.
В нього там, здається, 3 мільярди доларів, чи щось таке. Один з найуспішніших, напевно, найуспішніший російський інвестор, бо він Фейсбук перший.
Один з перших в Фейсбук.
Да, в Клаві так далі. Ну, правда, інвестував він гроші Усманова, але це таке. Стронський, співзасновник Революта, де другий Яценко, співзасновник українець. Тіньков, вони відмовились від російського громадянства. Не знаю, чи в реальності, чи тільки на словах, але вони відмовляються, тому що дійсно це токсичність, і вони, ну, типу, вони, їхня країна, їхня підтримка, вони робили все для того, аби поширювати ось ці російські наративи, тепер повинні за це платити. І я хочу сказати, що мені ні каплі їх не шкода. Але, я тобі так скажу, я впевнений, що то, на жаль, буде як з Саудівською Аравією. Здається, 2-4 роки тому в Туреччині, в посольстві Саудівської Аравії було вбито журналіста. Ну, сказали, що це все катастрофа, розірвання дипломатичних зв'язків, відносин і тому подібне. Фонд Саудівської Аравії продовжив інвестувати гроші в американські стартапи, європейські, всі брали гроші. Байден, тому що він був змушений кілька місяців тому, полетів в Саудівську Аравію просити, щоб вони нафту більше добували і так далі. Я б дуже хотів би, щоб такого не сталося ось цими російськими грошима, щоб вони не придумували, як їх інвестувати далі. Тому що от ми бачимо постійно воїн, Росія намагається все одно не відпускати Україну. В них був російський сервіс, наприклад, в Україні. Вони змінили назву і сказали, все, ми український стартап, хоча він російський. І таких просто десятки. Тому, будь ласка, будьте пильні і пам'ятайте, що це не окей брати російські гроші, працювати в російських компаніях.
Я повністю підтримую, і да, також сподіваюся, що не буде як Саудівська Аравія, бо один з найбільших фондів в світі, Саудбанківський, в ньому величезна частина грошей, які він інвестує, це гроші сім'ї королевської. Що робити? Не дуже хотілося б бачити російські гроші у фондах, які інвестують, в тому числі, в українські стартапи.
Да.
Бо ви про це почитаєте на Аїні обов'язково.
Так, ще одна новина, від якої я, відверто кажучи, був в шоці. Є такий американський блогер Містер Біст. Він дуже популярний тим, що він його випуски якісь суперфеноменальні. Він може розігрувати там мільйон доларів чи ще щось, залучати купу народу. Коротше, ці випуски – це як якесь реаліті-шоу величезних масштабів. У нього 100 плюс мільйонів підписників і так далі. Він дуже прикольний хлопець. Я, якщо чесно, за ним не дивлюсь його випуски, але багато чого чую, і тільки хорошого.
Я думаю, багатьом, хто слухає цей подкаст, не дуже зайде формат, бо він у нього, типу, фокус на шок-контент. Шок-контент і в ідеї випуску, і в комунікації, і в жартах. Все повинно кричати, бути яскравим. Але, ну так, типу, у нього...
Давай, ну, шок не негативний контент,
да,
просто
да, да,
такий
да,
здивування.
Дуже, дуже яскраво, дуже гучно, дуже голосно, дуже так, in your face.
Да, він був, наприклад, серед тих, хто гру в кальмара намагався вживу відтворити і, правда, розігрував гроші серед цих людей. Нікого не вбивав, але по-своєму там було цікаво. Так от, він... Ну, для мене він завжди був просто якимось ютубером, знаєш, який знімає там ютуб-проекти і все. Виявилося, що він не просто ютубер. По-перше, у нього 3 канала. А, 4 канала. На одному 100 мільйонів підписників, на одному 30, на одному 20 і на одному 17 мільйонів. Це величезна аудиторія. Тільки на ютубі він заробляє більше 55 мільйонів доларів в рік. Окрім того, він почав свої гроші інвестувати, розвиває свій інвестиційний портфель. Далі. Він відкриває бургерні, MrBeatsBurger. Я бачив буквально вчора TikTok, де люди прийшли на відкриття його бургерної. Це був великий торговий центр, я підозрюю, що в Штатах кілька поверхів.
І черга, я думаю.
Так от, він, ну, виходить, я так розумію, його бургерна на найвищому поверсі. І цей торговий центр побудований у вигляді циліндра, тобто ти можеш бачити ці поверхи з одного місця. Не було вільного місця. Тобто уяви, що прийшов торговий центр весь повністю бітком, ну, я не знаю, десятки тисяч людей з'їсти цей бургер. Тобто це людина, в якої фантастична репутація, власне, до чого я це все говорю, виявляється. Він залучає гроші, я так розумію, якраз для відкриття цих бургерних, ну і загалом на свою якусь там імперію. Він оцінює свою компанію Mr. Beats у $1.5 мільярда. Тобто, фактично, це ж історія не про бургерні, це історія про те, що інвестують в людину. У нас, по-моєму, була з тобою ідея минулого сезону навіть розповісти про інвестиції в людей. Чи ми розповідали, я не пам'ятаю, що інвестори дають гроші тобі, як якомусь, не знаю, підприємцю чи ще щось, не конкретно під твою компанію, не в стартап, а під тебе, тому що вони розуміють, що ти зможеш заробити ще більше грошей і віддати їм ці гроші там, як якийсь такий, ну, інвестицію в твої знання, вміння, розуміння і так далі. Це дуже круто. $1.5 мільярда його оцінка.
Я навіть тобі більше скажу. Він сам говорив, що він відмовився від угоди. Йому пропонував, я не пам'ятаю, хто, продати свою медіа-імперію за 1 мільярд. Він сказав ні. І я дивився одне відео з оцінкою, яка базується на прогнозах по тому, скільки він може заробляти на рекламі. І там оцінках, скільки коштує реклама на Супербоулі, оцінювали люди його мережу каналів, насправді, від 10 до 20 мільярдів. Тобто, там запитували у одного економіста, чи правильно зробив містер Біс, що відмовився від угоди на 1 мільярд, і результатом цієї оцінки було так правильно, бо, насправді, його мережа компанії коштує значно більше. Одна людина, ну, не одна людина, звісно, у нього є команда, але все одно, він, типу, своїм обличчям заробляє, і він створив мережу, да, на таку суму, це жесть.
Це фантастика. Тому, в принципі, якщо у вас є класні ідеї стосовно ваших проєктів, подумайте, можливо, варто інвестувати в це спочатку трошки часу.
Цікаво, скільки коштує Олексій Дурнєв?
Спитаємо у нього колись. Або ні. Так, Антон, твоя тема зараз, якщо ми її проговоримо, то ми не зможемо її перевести в те, що ми хотіли, бо у нас тут є така важка задумка. Тому давай ще одна моя, і потім ти.
На здоров'я.
Да, моя тема, знову ж таки, буде стосуватися України і тому, наскільки один гаджет може змінити взагалі все. Я думаю, що ви розумієте, що ми говоримо про Starlink. Здавалося, це просто спутниковий інтернет. Насправді, це річ, яка настільки сильно допомагає Збройним силам України і не лише Збройним силам України, що важко, ну, важко просто просто уявити. Вчора я був на сході України і там дивився, як запускали безпілотний літальний апарат. Так от, він може, в полі немає інтернету, немає зв'язку, немає нічого. Він там собі якось то сам полетить. Але ж треба дивитися за лайв-картинкою. Чуваки достали Starlink, поставили його, все подивилися, що їм треба. Птичка, як вони кажуть, приземлилася. Все, картинка є, відео є, все класно. В тебе є зв'язок в чортовому полі, на якому немає нічого. Ти приїжджаєш в місто, де все зруйновано, вся інфраструктура зруйнована, достаєш Starlink, ставиш його, і в тебе є зв'язок. І, в принципі, в такі моменти ти розумієш, що $60 в місяць – це не так вже й багато грошей, тому що раніше такі зв'язки коштували $1000 за те, щоб ти подзвонив комусь, написав, відправив смс-ку, зайшов в інтернет, а зараз ти можеш... Може, 100 людей прийти підключитись, да, це буде коштувати дорожче, але наскільки один гаджет, який для цього ж і не розробляли, ну або нам не розповідали, все-таки це консюмерський продукт, він для людей, для того, щоб ти колись за місто виїхав з палаткою, не знаю, там на яхті кудись поплив, щоб ти міг в такі моменти використовувати цей гаджет, а він зараз все поміняв. Скільки їх завезли в Україну, там вже ледь не 30 тисяч штук. Яке промо для них? Всі світові медіа говорять про те, як Starlink міняє. Я впевнений, що зараз деякі армії світу підуть закупляти собі про всяк випадок Starlink-и.
Я дуже-дуже слабо вірю, що Маск та його команда, які розробляли цей продукт, не враховували, що він може стати в нагоді під час якоїсь війни, коли зв'язок буде обмежений.
Не знаю, що тобі сказати, тому що, ну, все-таки до 24 лютого про Starlink як військовий елемент ніхто ніколи не говорив. Все-таки, якщо ви уважно слідкували за світовою...
Трохи конспірології.
За світовою повісткою, то ви бачили, наприклад, що Байрактар використовували в Нагірному Карабасі в 20-му році для України, їх взагалі закупили в 18-му році. Проведіть аналогію, хто тоді був на яких політичних позиціях і хто його купив. І так далі, і так далі. А Starlink ніколи в такому не світилися. І коли почались протести в Ірані, і там почали вимикати інтернет, що Маск написав? Включає для Ірана Starlink, типу, закупляйте тарілки і буде у вас він. Можливо, думав, можливо, була якась конспірологія, але я більше про те, що якщо ви будете бачити, що хтось збирає на Starlink, закиньте 20 гривень. Це правда дуже корисна штука. І хто б міг подумати, що просто один гаджет може настільки сильно вплинути на перебіг подій. Антон, давай.
Завершимо ми однією новиною, якою підведемо до нашого наступного випуску. В Spotify є така функція Crossfade, коли у тебе попередня пісня переходить в наступну.
Слухай, ну можна я скажу?
Ну говори.
Ти просто сказав про Spotify. На Netflix вийшов серіал про Spotify. Я реально...
Дуже поганий.
А мені дуже сподобався.
Мені дуже не сподобався. А ви подивіться і зробите висновки для
ого,
себе.
Ого, чого тобі не сподобався?
Бо, по-перше, я думав, це буде документалка, а це художній серіал. Мені не подобається, коли знімають щось художнє про людину, яка все ще жива. Це виглядає дуже погано. По-друге, він шведський, шведською з англійськими субтитрами, не дуже класний.
Так, треба було, потрібно було англійську включити, там дуже проста англійська і дуже легко дивитися.
Дуже погані актори, я про це. Коротше, якщо вам дуже цікава компанія Spotify, звісно, подивіться, але, не знаю, естетичного задоволення я не отримав. Так от, Ілля, ми вже переходимо за усі можливі ліміти випуску. Binance витратив 500 мільйонів доларів на те, щоб допомогти Маску викупити Twitter. І цією новиною ми підведемо до анонсу другого випуску, в якому ми будемо говорити про все, що відбувається з Твіттером. Але я обрав саме цей аспект угоди, бо цікаво, що одна з найбільших криптокомпаній в світі.
Найбільше. Ну, може, FTX їхній конкурент.
Слухай, поки вийде цей випуск, можливо, все зміниться. Дуже все волатильно в криптосфері.
Давай я так скажу, що Binance оцінюють в найсміливішими прогнозами 300 мільярдів доларів. Це фантастично величезна купа бабла.
Цією угодою, цією інвестицією Binance, ну, мені здається, вперше заявив про те, що, ну, все, з нами треба рахуватися, і ми тепер також хочемо впливати чи мати якесь слово в публічному обговоренні, в політичних процесах і так далі.
Ну, дивись, є такий момент, що десь півроку назад вони говорили, що вони готові 200 мільйонів доларів вкласти в Forbes, і от зараз їхній директор був на веб-саміті, він сказав, що в нього брали інтерв'ю на сцені і кажуть, слухайте, ну, ви там про свободу слова говорите, про Twitter, давайте будемо чесними. Це якби не про донесення чесної інформації. Може б ви там якесь видання підтримали, яке ж і факт-чек вміє робити на відміну від Твіттера. Він сказав, що вони все ще дивляться на Forbes, тому є можливість, що компанія, яка хотіла вийти на біржу через SPAC і залучити 670 мільйонів, здається, але справи так собі, вони нікуди не йдуть, що їх може викупити Binance. Було б забавно подивитись на це.
І дуже цікаво, яким чином хочуть просувати Web3 тематику через цю угоду. Бо як буде проявлятися, а якось точно буде проявлятися інвестиція Binance в Twitter, яким чином Web3 сервіси будуть інтегруватися, можливо, перейменують соцмережу в Степен.
Було б забавно, тому що в мене ж ті два кросовка ще лишилося, я б їх хотів би продати за стільки, як купив.
А в інвестиціях усі кажуть, що найкраща стратегія – купити і забути. Тому ти купив, забудь.
І забудь. Я забув, я і списав, і забув. Слухай, просто про купи і забудь, я додам на сам кінець. Ви, якщо слухали наші попередні випуски, в нас там були про інвестиції, всякі такі штуки. Так от, я купляв тоді, окрім всякої шляпи, я купив ще акції Intel. Мені влітку прийшли дивіденди в доларах. Прикинь, як забавно.
Да, неймовірно. Скільки доларів?
Небагато, але вони прийшли, і я був дуже щасливий, тому що я забув взагалі про це. Тому, в принципі, да, плануйте інвестиції, тому що хто його знає, що там буде. Антон, як ти оцінюєш наш перший випуск після повернення?
Я думаю, це м'який старт.
А мені подобається, що у нас з тобою все збереглося. Я тебе перебиваю, ти мовчиш і це приймаєш. Після цього нам, скоріш всього, напишуть купа коментарів, що це негарно робити, так робити неправильно.
Ілля, я не мовчу, я думаю перед тим, як казати. Тобі також раджу цю практику перейняти. А нагадаємо в кінці, що ми випускаємо цей подкаст все ще з нашим довготривалим партнером Favbet Tech, компанія, що розробляє інновації в сфері гемблінгу та бетінгу з основним фокусом на розробці ПО. В описі, як завжди, на усіх платформах детальніше про компанію, відкриті вакансії і можливості. І нагадаємо, що Favbet Tech підтримує Мінцифру в ініціативі IT-армії, що завдає удару по IT-інфраструктурі ворога 24/7.
Також скажемо, щоб ви на нас підписувалися на наші соціальні мережі, тому що у нас є Інстаграм, будемо сподіватися, він відродиться, TikTok, YouTube, ставили подкаст там нашим 5 зірочок і так далі. Ми будемо вам за це дуже вдячні, ну і поширити. Не скажіть, що ви думаєте про нашу обкладинку, було б забавно, тому що її дійсно, без жартів, намалював AI.
Почуємося в наступному випуску.
Давайте, щасти.
Подкаст «Закрив раунд».